Maka, tarkating ilimi inde balana pay. Arono atu. Madongla Yesu iwete pang di mulu nen. Awete pang molmol nen. Di itoltol kapalo yu dokot tayo di itakururo ni nga. Ngan ulit timmata tiyo. Inbe tikamata dara yu. Marubet matankala di itoltol ki yei. Inipa yagurana ki ole pombe malangana. Yesu tinini ipalele. Arono ru. Tinebelenga ke limi beatu imana ila. Mudongla Yesu ikawa pita iye yeme simbe yowan. A yedi tipa tilopang kawalyo kutono lo ete yegi. Betlo dileu tinepenango. Tilo, mudongla digali unu tikamata tinayo tinini irikle san mulonga. Inbe sosungule malaki nga ikukole milmilbe nga. Ngan ditultol yu ke tani nga, ngan sa kebe tinga soki le ikuko nentia piege. Mutongla di galiuno tinayo tol nga, ngan tikamata ilia ye mose yu pombe ate Yesu tuwetweta nga. Lenga pita iweta pang Yesu nen. Pannongo, nga dokma ata kebe iri nga tanepe nga. Le kumalumpam, abet nen ngan, Amre barabara tul. Atu pong, sanpang Mose, inbe sanpang Ilia. Ngan pitay serbeta nga yobet, iweta ayi. Ngan lali iweta sorok nen nga. Yeso, iedi diene, ngan titattaray bilibele. Mutong la, engten atu isile si rurki, iloko la podi. Inbe tola tu kalngana, pombe engten tanilono, in iwete nen, yeine, tolin aw natuk, yo lok panga maisani, le kalunga betanga ki, yo bet iwete panga. Ngan tolta ni kalngana, iwete nen ay mot, le palbe lew, inbe, yesudi galiuna tinabet, matari saray, ngan tikamata toko tol siap, bong yesu yata lew la yedi tinepi. Mutongla ye kene yo yedi galiuno tipake kawal, abe timula tiru ye in nga, ngan iwete betanga merana pangdi bet, ken tikasagasa pang tolsa, yeso yo tikamata, ngan be, bong bet igen yedi lew, leilo ye lalio bet, tol molmol ke maru, igege ni ke matenge, ay marit mulu ye yi. Lenga di galiuno tina, ngan tilongo kona a tito betanga ki. Le so tinangan igen yeri lew. Inbe nga ditabdi tuitiwede a tiene. O, betanga yo iwede bet. Ole igege ni ke matenge ay marit mulu yeyi in punu balay. Mudong la titurunen. Nga gelay. Ari pannongo ke wirke maro tuwede bet ilia ule imugay si. Longan bet, mesaya ito nga. Ngan Yesu rawa betanga kirinen. Betangin molmol, iliaw le imugu, a si bet si ikarata so le imot, yo ikin doktiap nga, le ikin dokmata. Bong, ole gelay, ye betanga yo turu mukot, lo ye raw ke maro nga. An betanga tina, ngan nen. Bet tol molmol ke maru, ole isulo mas ngana maisan, inbe ritol ole tiwala muridi panga. Bong bet, awete pang nen, iliatani in isiyo, inbe dar doktea playmot, yo ritol luri bet tiay panga nga, ngan tiay panga molmol. Dawa ben, betanga tinayo tiworo ye, ay kin niraw ke maru nga. Yesu inga nga susidi ye tol kase atu. Arono sangaul inbe balana pay. Ye kene yo Yesu yedi galiuno toltina. Ngantipa ledu pombe pang yedi galiuno kapala nga. Ngantika maata di tol malalamay. Yo tigawa tigaliw di nga. in beri panno ke wir ke maro patu nganti di ti persu ye betanga ngan yeso bet ditol tol malala maitina nganti kamata yesu ngan le ti takrai bele bele in be pal be le u be tirara tila lela ti wete lo panana kri panga mudong la yesu tur di galewuno tinanen ai soso kaeri tol tol ngan kaparsu yeyi ngan tola tu yo ine pakatoni yedi tol tol malala mai tinai in imarita irawa beta akinen ato panongo awi akawa na dukla aman pangyonga yeso su sidi idividiwo ai le konkis le kebet idividi tia kanakana ngan kumata bet su sidi tani in imaritia nga nganu le katteru tana ai suranga danga a ngon sian du inbe ikanen dongana ai parrasa ngan la aman betman ator digalium nga bet tinganga susirie bungan ke bet tiloni tiap mudongla yesu yene ona tiap ang ditol tolio dogot kane banga ngan katar lumuli meri maru tiap ngaule ke pimulo bet nen ngan ayang tanebe inbe aweta kay dari yun nen ngan mulu ye nga o kagawa kase ina iman yao mudungla tigawa kase tani ay la pang ye nga bung yeso bet susiri tani ini kamada yesu ngan le patuleu be iriwiriwi kase tani ay katte du tana du itang arur ay tapulpul inbe ngon siyan du ye kono. Mudongla yesu ito rokasetani in tamanenen. Ngan iye nen ye taurupikot. Lenga tamani rawa betakinen. So i pombe panga ye kene yo ye kena kase go nga. Inbe ye kena kapala bet. So siditani in imaritie nga nganule katelo eilono to ranlono inbe kapge bet iramate ay mata. Bung kumatali kukana mayong kebet, kuya iso nien nga ngan lumpam a kulunam. Mudong la yesu yene, nga galeya kuwete pao, bet kumatali akana mayaw kebet ay iso nien ngan ay nga. Awete pong nien, kumatatol bet itaraluna merana nga, ngan susayo bet imopang maru, bet iloniye ngantiap. Lenga patuleu be kasetani intamana kone limai yene awi atar lok merana. Bung lo merana ki awi mai mata tiap. Le lok bet kulunau a atar lok le imire mol mol. Ye kenetani in yesu kamata dihil tol malala mai tina. Nganti marit bet tirara tilapang yeringa lengai pasak pang susiritani yene. Ong sosiri yo kwe kase iya kone le talngana ikisisi in awete le kokmeri betanga pong bet kupas. A kugege le kumulo kalamulo be. Mutong la sosiri tani in isulu pawe a kate kase tani le irutana a itangarur belebele in be ipasa ila. Ngan ipasa ila in be kase tani in sila ikien le tau pulising iye, dao ben tol imata nga. Le nga ditol tol malalamay tina, mantika matali tine, o na, o imato. Bungan yesu ituko bene, inbe pamariti lelo ikoro. Mutong la imula ila, le ilo rumulono, lelo iye di galiwune leo tinepe. Mutong la titurunen, ay, nga gelay, ale bet am nga susiri ni ngan le ikoye tiap nga. Ngan yesu ye ne, susiri yo nen nga, ngan ule tanga nga di ye darake patarro ngu leo. Mutong la yesu ye di galiwuna tigege malalatani, in bet ipasu le tila tanama galile. Ngan luna bet ditoltol sa, lodi galanga ye niyo bet la tinepe ye in tiap. de solono be dileu tinepe in be ipatamana idi nen lewe te pang di nen ole titara tol mol mol ke maro la di tol tol beri abet nen ngan tiraumate ai mata nganu le kin ye keru longan bet ye te tol ki ngan ole marit mulu ye ni ke matenge ngan di galuna tina ngan tilonga putamane ki ngan lori galanga ye betanga ki yo iwe da ngan punu tiap bong titatarai beti toru abet nen ngan iwe de nin pangdi nga Yesu di galiunu ti parsu ye sebet ole ye kutomai pangdi i arono sangul tol inbe balana tol Yesu ye di galiunu ti pa ala pombe malalamai kapenam lenga ti lo rumulono mudung lai tor di galiunu tinanen ai so so tapa dara taman ngan kawdi weta kaparsu ye yi bong di galewunu tina ngan tuiti wete tiap sila tikuru be tipalonga leu yeso timan dara ngan tuiti wete a tiparsu ye si tol bet ye kutumai a imugu pang di yi mudung la yesu du iwur in be kiwidi galewunu tina yu sangul be runga ngana timan pang ye man iwete pang di ye ne si tol yu lunu bet enamai le imugu pang di dieni in ole ye tounu irauto ene le iri lopo in be ye ben kapreingi a ilon ditl tol nga le imot mudung la ikawa kase maite apatu man ipatokore lo ikoro kataune kiri mudung la iwokko in be iwete pang di galiwune nen kumata si tol bet lon tutaw le ikawa kase maite apyo neni a ilo ni nga ngan ye ini kawaw a ilo naw lapaw. Inbe kumata seitol bet ikawaw a ilo naw nga ngan ye ini ilo naw lew tiap bong ilo na tamak yo iwangawa asihi in lapaw. Tol yo ye ikoy pairi tiapi in ben tol kiri. Arono sangaul tul in be balana limi be tul. Mudong la yawan iwede pang Yesu nen. Pannongo, am ngam kamata tol atu ipotem in be inganga di susi di ye. Le amwede panga am lele, Yeso ye ininepe ya buranga kiri tiap. Bongan Yesu iwede pang di nen. Tiap, kien kalele be? Kumata tola tu bet ye mos ye gurana ke awek nga ngan ke bet palbe leu be iporta ka igarungaw ye betanga dok tiap ngan tiap. Yeso, tolio ye koi pairi tiapi in ben tol kiri. Awede pang mol mol nen. Kumata tol sa bet ikawa ran ruka tu pong bet kuinu yeso ongin tol tol ke krisi nga ngan maro li lun kali urate ki tiap. Le pang damani, ngan ule ikawa balingi dok maata panga, ye urata kotono ki. Taedi diere a tigege lori mirane yo titaru, inbe. Arono sangul pai, inbe balana ru. Mutongla Yesu iwete mulo nen, kumata tola tu bet, ye di kakase maimai tiap. Yo titar lori merana pau kot nga, ngan atu le bet ikapsa pie sen nena nga, ngan tol tani inu le isuolu rata mono dok tiap. Le mol mol, kumata bet tituku pat somai yo ke raungani ngiding ding patunu, ngan atu lo gurini in be tikateru tek lono, abet nen ngan ida upai mata nga, ngan ben dok kasin. Yeso bong urata mono dok tiap, yo bet isola ye dara dok tiap kita ni yo ii, in ole dok tiap le dok tiap kita uno. Ngan na nga, kumata le bematu, bet iolong la kuye isen nena nga, ngan kusaputu a kote. Dok mata innen, bet bemata leo, ngan la bet o le kulo ye malala ke maro lo kunie be ye ne pungodok mata yo ikin nen le tokan moting in nga bong dokte ap in nen bet bemru ikin ngan ule tiolong la kwe sen nene anen ngan tikat tiong a kuru ye malala ke mas ngana yo eki ikan nen le tokan moting in in be kumata le ke matu bet iolong la kuye sen nena nga ngan kusaputu a kote dokmati nen bet kem ataleu nga ngan la bet o le kulo ye malala ke maro lo kunebe ye nepong dokmata yo ikin nen le taukan moti ngin nga bong doktiap in nen bet kemru ikin ngan ule tiolong la kuye sen nena anen ngan tikat tiong a kuru ye malala ke mas ngana Inbe matam la pao. Kumatale matamatu bet iolong la kuye sen nena nga ngan kupayi a kote. Dokmatin nen bet matamataleu nga ngan la bet ule kulo kugawa ye ritol yo maru bet matan kala di nga. Bong doktiap in nen bet matamru ikien ngan ule tiolong la kuye sen nena. Anen ngan tikat tiong a kuru ye malala ke mas ngana. Ngan ye malala tani, indi mutumoto maimai tiap, yo bet tikan dil tol nga, ngan timatamata tiap. Inbe eiki, ikan nen le taukan motingi. Awite pang nen, yeso dil tol ke parang so pang maro, titir tir teklo ye, so yo bet ti parang ye, ngan pono. Longan be tiroun ye ei, anen ngan dokmaata ye maro matana. Ngan gaonga leo. Urata moano le pumbi pang yang, a ito wang. Abet nen ngan kaiben, suke parranga, yo titirtir tek lopono, longan be tiroun nga. Tekin so dokmaata, bong kumata bet kurana ki imot nga, ngan ule kuye tek tani, in balai bet, ye tek mulo nga. Dara siap, nganna nga, anga ule kai dawa ben, tek dokmata. Inbe, kapapuso lo silene ke maro, pang di tol-tol. Abet nen ngan kai di, kagawa-gawa dokmata.